Nadat die Here ons geseën het, loof ons hom met Psalm 147, die eerste twee verse. Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het en trou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die werk van die Heilige Gees. Amen. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy die leiding van die hel tot in die dood toe ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan, hy die dood opgevaar na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons luister na die Here se wet en dan antwoord ons op sy wet na die aanhoor daarvan met die sing van Psalm 32. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê: Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter of jou diensknegt of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie eg breek nie. Jy mag nie steel nie, jy mag geen vals getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Broeders en susters, ons sluit vanoggend ons kort reeks rondom die leiding van die Here Jesus, die kruisiging en die opstanding, die paasfeest, sluit ons dan vanoggend af. Verlede week het ons vir Maria Magdalena ontmoet by die graf en vanoggend ontmoet ons vir Thomas na die opstanding. Ons lees Johannes hoofstuk 20. Daar by vers 19. Daardie sondag aand was die disippels by mekaar. Alhoewel die deure gesluit was, omdat hulle bang was vir die Jode, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê, vrede vir julle. Nadat hy dit gesê het, wys hy sy hande en sy sy vir hulle. Die disippels was baie bly toe hulle die Here sien. Vrede vir hulle, sê hy weer. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Nadat hy dit gesê het, blaas hy oor hulle en hy sê, ontvang die Heilige Gees. As julle vir die mense hulle sondes vergewe, word dit hulle deur God vergewe. En as julle dit nie vergewe nie, word dit nie deur God vergewe nie. Thomas, wat ook Didimus genoem is, een van die 12, was nie by die disippels toe Jesus gekom het nie. Die ander disippels sê toe vir hom, ons het die Here gesien. Hy sê vir hulle, as ek nie die merke van die spykers in sy hande sien en my vinger in die merke van die spykers steek en my hand in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie. 8 dae later was Jesus se disippels weer by mekaar en Thomas was by hulle. Alhoewel die deure gesluit was, het Jesus gekom, tussen hulle gaan staan en sê, vrede vir julle. Daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier, kyk na my hande, bring jou hand, steek hom in my sy. Moenie langer ongelowig wees nie, maar wees gelowig. Thomas sê vir hom, my Here en my God. Toe sê Jesus vir hom, glo jy nou, omdat jy my sien? Gelukkig is die, wat nie gesien het nie, en tog glo. Jesus het tog baie ander wondertekens, wat nie in hierdie boek beskrywe is, nie voor sy disippels gedoen. Maar hierdie wondertekens is beskrywe, sodat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en sodat julle deur te glo in sy naam die lewe kan hê. Ons lees tot sover. Ons teksvers vind ons in vers 28, die belydenis van Thomas. Thomas sê vir hom, my Here en my God. Kom ons bid nou saam. Here onse God, ons loof en ons prys u groot naam. Ons prys u naam, omdat ons weet u is heilig, en toch is u nie ontoeganklik nie. Ons kan na u toe kom. Ons kan ons harte voor u oopmaak. En wanneer ons ons harte oopmaak, kan ons in ons harte vir u wys wat u Heilige Gees in ons gedoen het. Die geloof wat vir ons daar geplaas is. Die genade wat ons uit u hand uit ontvang het. Om vir u te kan sê, u is ons Here. Ons dankie dat ons deel van u kerk kan wees. Die kerk wat hier op aarde geroep en geplaas is, om ook te wys dat daar net een God, een heilige God in die hemel is, en dat u in u groot genadige liefde uitgereik het, neergedaal het, om elkeen van u kinders te kom haal. Ons bid Here in die besonder vanoggend vir diegene wat na u roep. Ons dink in die besonder aan hulle wat vra in die hart het, wat twyfel in hulle binneste belewe. Ons dink aan hulle wat worstel. Wil u toch verskyn in u genade en in u bevryding. Wees in die besonder met ons kinders, vir wie hier die kwartaal by skool weer aangebreek het. Here, lei ons kinders op die pad. Wees in die besonder met die leerkragte wat voor die kinders staan. Gee insig, liefde en geduld. Gee in die besonder voorbeeld, sodat ons kinders ook die God van hemel en aarde in die lewe van die onderwyser kan sien. Ons bid dat u dit wat ons in hierdie gemeente beplan as deel van ons diens aan u en ons gehoorsame oorgawe aan u, dat u dit sal seën. En ons vra dat u ons sal versterk in ons stryd teen die bose, teen die wêreld en teen ons eie sondige vlees. Vergewe tog ons sonde en oortredinge. En maak dit nou rustig wanneer u Gees ons deur u woord wil voed. Ons bid dit om Christus wil. Amen. Ons sing nou met die oog op die prediking, Psalm 89, daarvan sing ons vers 1 en vers 7. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, na die opstanding van die Here uit die dood, het daar 'n paar baie groot historiese oomblikke, historiese gebeurtenisse plaasgevind wat die Here se woord vir ons beskrywe. Verlede week het ons vir Maria Magdalena ontmoet, waar sy die eerste getuie was, buitekant die graf van die opstanding van die Here Jesus Christus. Wat 'n oomblik! Vanoggend ontmoet ons iemand heeltemal anders, maar ook 'n groot historiese oomblik. Ons ontmoet vir Thomas. Thomas, wat Didymus genoem word, neem 'n besondere plek in die evangelie in. Dink net daaraan, hy was een van die Here Jesus se disippels. Hy het die Here se hele aardse lewe saam met hom deurgemaak. Dink net, soveel preke van Jesus het hy gehoor. Soveel wonders het hy gesien. Soveel beloftes van wat kom is vir hom gegee. En hy het in hierdie tyd die Here Jesus so lief gekry. Hy het hom bewonder. En hy het so baie van hom verwag. En toe, broeders en susters, gebeur daar 'n verskriklike ding. Sy Here word gekruisig. Hoe gruisaam, hoe afgryslik was dit tog nie vir Thomas nie. En daarna word hy nog begrawe ook. En toe het hy geweet, alles is verby. Al daai mooi dinge, al daai verwagtinge, al daai hoop, en ja, al daai beloftes van Jesus het net so 'n abrupte einde gevind. Thomas se hele lewe het in duie gestort. Hy het dan so in hierdie Jesus geglo. En dit was alles te vergeefs. Hoe kom dan? Hoe werk dinge? Hoe verstaan mens die lewe? Sy gedagtes het die mekaar gedraai. En so het hy dinge vir homself probeer uitwerk en vir homself probeer verklaar. Maar daar was twyfel aan die sin van dit alles. Dinge wou net eenvoudig nie meer by mekaar inpas nie. So sien u, broeder en suster, daar voor u geestes oog vanoggend vir Thomas sit. Moedeloos. 'n Twyfelaar wie se verstand nie meer kon antwoord op al die vrae en op al die gebeure nie. Miskien sien u dalk selfs ietsie van uself in u eie geloofslewe vanoggend raak in hierdie omstandighede, in hierdie worsteling van Thomas. Miskien sien u iets raak wat u herken. Sy geloof klop nie meer nie. Al hoe meer en al hoe te veel onverklaarbaarhede het met die tyd opgehoop. Daar was net eenvoudig te veel teleurstellings om net te kan sê, ek glo. Ons het in die begin gesê, Thomas neem 'n baie besondere plek in die evangelie in. Maar ek wil hê jy moet sien, as ons hom nou so voor ons sien, sit en worstel, sien ons nog 'n baie goeie rede raak, hoekom Thomas so 'n besondere plek in die Bybel inneem. Want, broeder en suster, baie gelowiges is maar net soos Thomas, soos wat ons hom vanoggend in die bladsye van die Bybel ontmoet. Die verstand en die hart is uitmekaar geskeur. Die geloof is maar, voel dit vir hom, net nie vir hom nie. Hy is net nie een van daai type nie. Dis nie vir hom beskore nie. Daar is net eenvoudig te veel dinge wat nie klop nie. En nou lei hierdie vraagtekens, hierdie frons op die kop, hierdie twyfel, stukkie vir stukkie, tot ongeloof. Maar broeder en suster, daar is ook nog 'n derde rede waarom Thomas so 'n groot plek in die Bybel inneem. Want sy lewensverhaal leer vir ons hoe dat Jesus in so 'n mens se lewe intree. Jesus lei die twyfelaar tot geloof. Wat 'n wonderlike einde, wat 'n wonderlike boodskap, wat die Here eintlik hier vir die kerk van die eeue, wat nog sou kom, in Thomas se lewe leer. So, kom ons plaas 'n oggend die vergrootglas op hierdie deel van Thomas se lewe. En dan kyk ons wat ons daaruit kan leer. Ons kyk hoe dat God se liefde in hierdie geskiedenis skyn. En dan plaas ons daarna die vergrootglas op ons eie lewens. Wanneer ons dit doen, is daar drie sake wat ons van nader gaan beskou. In die eerste plek gaan ons kyk na die foute wat Thomas gemaak het. Daarna gaan ons kyk na die eise wat Thomas gestel het. En broeder en suster, ons kan natuurlik nie anders nie as om in die derde plek te kyk na die antwoord wat Jesus gee. Ons begin dan deur te loer na die foute wat hy gemaak het. Nou, ons het gesien in die inleiding hoe dat die Paasfees gebeure 'n groot worsteling by Thomas veroorsaak het. Sy meester is dood. Wat bly daar tog oor van hom? Stadig sluip wanhoop by sy siel in. En dit is juis in hierdie gemoedstoestand, in hierdie situasie, wat Thomas die verkeerde besluite begin neem. Die eerste ding wat hy doen, is om homself te onttrek. Hy sit daar in sy eensaamheid en hy top oor alles. Hy sal daar in afsondering bly totdat die dinge vir hom weer helder word. Totdat hy hierdie dinge vir homself kan verklaar. Hy besoek nie meer sy kollegas, sy medegelowiges nie. Ja, ons let daarop, selfs nie op die eerste Sondag, nadat Jesus opgestaan het, is hy daar nie. Met ander woorde, soos wat hy daar sit, weet hy nie, Jesus het opgestaan nie. Wat op die eerste Sondag, na die opstanding gebeur het, het gebeur waar die disippels alleen by mekaar was. Nou ons verstaan, hulle was ook die mekaar en geskok, maar hulle soek mekaar in hierdie tyd van vraagtekens en van gevaar en van druk. Soek hulle mekaar se ondersteuning op. Hulle baie van die gerugte gehoor van die opstanding van die Here. Volgens ander evangelie skrywers was die Emmausgangers ook daar by hulle. Maar Thomas was alleen. Hy wou self die dinge soos wat ons nou maar praat verwerk. Broeder en suster, dit was 'n groot fout. Al Jesus se beloftes het nie meer sin gemaak nie. Hy het daai beloftes nie meer geglo nie. Alles was in elk geval nie meer vir hom nie. Nie vir my nie. Hy twyfel. Hy sonder homself af. Hy soek rationele verstandsverklaring. Hy sit daar en dink. Sy gedagtes moet nou vir hom troos bring. Hy gaan die goed een vir een self uitwerk. Broeder en suster, miskien maak jy ook partykeer hierdie foute. Geloofsworsteling, lewenskrisisse, word alleen aangepak. Jou medegelowiges sal jou toch in elk geval nie kan help nie. Wat is in elk geval die sin, agter al hierdie geestelike beloftes en die geloofsstories? Jy wil nou vir jouself die goed verklaar en uitwerk en daarom sonder jy jouself af. Die heel eerste Sondag, die heel eerste opstandingsdag was Thomas nie in die kerk nie. Want hy was met sy eie dinge besig. En hy het die verskyning van Jesus misgeloop. En daarom het sy probleme geen oplossing gevind nie. Sy verduisterde verstand was onbekwaam om hom uit sy situasie uit te bevry. Het Jesus misgeloop. Miskien het jy ook probleme wat tyd keer vir jou geloofsworsteling meebring. Dalk kan jy vanoggend ietsie van die oorsaak daarvan hier gaan soek. Jy loop ook dalk jou heiland mis. Op sy opstandingsdag is jy ook dalk besig met jou eie goeders. Dalk is jy een van daai wat sê ek soek 'n bietjie rus van al my spanning. Op allerlei wyse. Ek wil ook so graag 'n bietjie wegkom. Ek wil ook so graag 'n bietjie alleen wees. 'N bietjie dink oor die dinge. En dan ontbeer jy die wonderlike gebeurtenis om Jesus te ontmoet. Om sy werk in jou lewe te sien oopvou. Thomas se foute het natuurlik ook 'n gevolg gehad. En dit sien ons in ons tweede plek. Die eise wat Thomas gestel het. Nou, die disippels haas hulle na Thomas toe. Ons het die Here gesien, sê hulle. En as ons daai boodskap van die disippels aan Thomas hoor, dan slaak die Bybelleser amper 'n sluk van verligting. Dit behoort toch vir Thomas uit sy depressie te lig, nie waar nie. Kyk nou net, sê hulle vir hom, alles is toe nie te vergeefs nie. Maar nee, kyk net hoe ver het die twyfel al met Thomas gevorder. Hy bevind homself hier op 'n grafiek van afdraande. 'N mens stop moeilik op hierdie glybaan. Hy glo ook die disippels, sy kollegas, nie meer nie. Jammer, jammer sê hy vir hulle. Mooi probeer, hoor. Ek het regtig nou genoeg stories gehoor in my lewe. Ek kan nie eers meer ons Here glo nie. Wat staan nog vir julle? Sien u? Sy verstand, waarop hy so terugval, het op hierdie stadium heeltemal gaan vassteek. Sy verstand het gestop by die sogenaamde logiese dinge. Hy sê, kerels, dis toch onmoontlik wat julle nou sê. Luister bietjie na julle self, asseblief. Hoe verwag julle nou van my om in hierdie story te glo? Dit is net iets om my lewe nog verder te kompliseer. En ek het regtig nou al genoeg worsteling gehad. So, verstaan my nou mooi, julle sal dit eers moet bewys. Dis my eerste vereiste. Oortuig my met die feite. Geestelike dinge tel nie eintlik meer vir my nie. Kyk mooi na my. My voete is plat op die grond. En luister verder, ek wil ook nie net sien nie. Ek wil dit ook voel. Daar moet fisiese gevolge wees. My vingers moet in daai wonde wees. Ek glo die wonde, want ek het dit gesien. Ek sal glo as ek weer sien. En nog daarby dubbel seker kan maak. Hoor u broeder en suster, hoor u? Hoe klink 'n mens as jy op daai stadium gekom het? Hoor u die voorwaardes, die eise? My geloof moet rus op dit wat ek kan sien, kan voel, kan verstaan. En die res is taboe. Ek sla daarmee. Hoe bekend in ons tyd klink dit toch nie vir ons nie. Nie waar nie. Die mens het mos maar 'n grens vir sy geloof. Onvoorwaardelike geloof in Jesus is regtig 'n bietjie te veel gevra. Want ons is mos mense met ons voete plat op die grond. Veral as Christus se opstanding nog verder getrek word na my eie persoonlike lewe, veral as Christus se opstanding met my geloof en my eie opstanding in verband gebring word. As julle eers daar gaan, moet julle baie mooi verstaan, dan soek ek bewyse. Die probleem met baie gelowiges, sogenaamde geestelike sake, soos uitverkiesing, ewige lewe, wedergeboorte, al hierdie groot woorde, bring hulle saam met rationele bewyse. Ek ag dit nodig. So redeneer ons. Veral in 'n wetenskaplike wêreld vol proefbuise en statistieke. Selfs broeders en susters met basiese geloofsake soos die sogenaamde bewys dat God bestaan. Bewys dat hy waarlik skepper en onderhouer van alles is. Skokkend is dit. As jy vandag selfs sommige van, soos wat hulle nou bekend staan, hierdie meer moderne teoloë se geskrifte lees, dan sê hulle, preekstoele is daar om vir die mens sy geloof te bewys, om vir die persoon wat 'n bietjie gevorder het, geloofwaardigheid te gee en geloofswaarhede te bied wat verteerbaar is. Ons moet dit doen voordat ons kan verwag dat mense sal glo. So sê hulle. Ons moet begin wetenskaplik dink. Weet jy, broeder en suster, dit klink so vroom. Dit klink so slim. Dit klink so billik om so iets te vra. Bring net iets in wat vir ons die goed bewys. Dis mos nou nie te veel gevra nie. Maar toch, mense, teoloë, wat hierdie benadering wil volg, wat hierdie nuwe toepassing in die prediking as suksesvol beskou. Hierdie teoloë staan eintlik maar verleë. Want u weet, dit is nie waar dat slegs dit wat vasgepen kan word in die verstand, die toets van die waarheid kan deurstaan nie. Die in sonde gevalle menslike verstand is nie die laaste toets nie. En om alles so perfek te wil verstaan, is nie die billikste vereiste nie. Mense wat hierdie goed sê, moes op die einde met skaamte hulle koppe laat sak. Toe die koning van die eksakte wetenskappe, namelijk die fisika, na vore tree, Albert Einstein, met die relativiteitsteorie, waarin selfs die wetenskap erken, dat die menslike verstand, 'n swak fondasie vir bevredigende verklarings is, en dat baie dinge relatief teenoor mekaar staan, sonder grond vir ons verstand. Ons sal moet verder kyk, ons sal moet breër dink. Thomas sou dit moes leer. Geloof, die definisie van geloof, is om aan 'n belofte van God vas te hou. Dit noem jy geloof. Dit is ons geloofsgrond, God se belofte. Die grond vir ons geloof is nie dit wat ons kan uitdink nie, of sogenaamd kan bewys nie. Juist die feit dat dit God is wat dit sê en dit beloof, bied iets om op te bou. God se beloftes. Daaruit moet ons leer. Nie uit ons verstandelike vermoëns nie. En broeder en suster, as ons dan op 'n wiskundige manier of 'n statistiese manier wil gaan kyk, as ons iets daar wil gaan soek om bewyse, iets van bewyse te vind, laat ons dan eerder hierdie bewyse in ons navorsing gaan vind om te gaan kyk hoeveel beloftes het God deur die eeue gemaak en hoeveel van daai beloftes het uitgekom. Dis 'n wiskundesom. Dis nie raaiwerk nie. Hierdie dinge wat die Here beloof het, het volmaak werklik geword. Daar's mense wat dit gaan doen het, moeite gedoen het. Elke een van God se beloftes is perfek en volkome vervul. Party soveel voller, soveel mooier en groter as wat die oorspronklike aanhoorders van die belofte eers kon vermoed het. God is baie groter as die gedagtes van mense. En daarom sal ons sê, is dit vir ons waardevol om te weet, die een groot belofte wat nog hang, gaan ook perfek waar word. Die belofte dat ons Here Jesus weerkom, is die laaste belofte wat oorgebly het vir die kerk van die Nuwe Testament. En voor daardie belofte, en wat met daardie belofte saamhang, is natuurlik die beloftes wat sê, wat vir die kerk sê, op pad daarheen, op pad na die uitvoering van hierdie belofte, sal ek my kerk versterk en bewaar. En dis nie 'n storie nie. Thomas het hierdie waarheid in sy lewe leer verstaan. Thomas het gedink, sien is glo. Jesus wys aan hom, glo is sien. En dit sien ons natuurlik in ons laaste gedagte, Jesus se antwoord. Nou ja, dink jouself in daai, soos ons gesê het, in daai oomblik in. Een van die oomblikke in die Bybel. Terwyl Thomas nog ongelowig met hierdie vraagtekens in sy gemoed, sy eise staan en stel, terwyl dit afspeel, hier staan Jesus met eens, tussen hulle, voor Thomas, Shalom Lega, Seën groet. Kan jy jouself die verbuisterende effek van hierdie gebeurtenis indink? Hulle sien weer die Here. En Thomas ook. Hy sien nou dat afsondering vernietigend is vir die geloof. Hier in die kring waar hy hoort, hier is Jesus te sien. As jy dan nou so graag wil sien, moet jy dit reg verstaan. 'N twyfelende hart het gemeenskap nodig. Thomas wou persoonlike bewyse gehad het. Hy soek spesiale aandag. En hoe skaam kry hy tog nie nou nie. Die eis vir persoonlike aandag was eintlik op die einde niks anders nie as 'n teken van ongeloof en van selfgerigtheid. Hy wou nie Jesus se beloftes homself toe-eien nie. Hy het dit gehoor, hy het dit geken, maar hy het gesê, nie vir my nie. En daardeur het hy self afgeskeep gevoel en twyfelagtig geraak. U sien, hy het ook gedink dat geloof iets is wat met jou moet gebeur. Jy moet daar sit en dan moet jy diep dink en jy moet die goed ontrafel en jy moet miskien 'n bietjie mediteer. En dan ewe skielik gaan daar iets met jou gebeur. Hy het nie verstaan dat geloof iets is wat jy vir jouself, soos die katekisme sê, moet toe-eien nie. Geloof is iets wat jy moet omhels, is die ander woord wat die katekisme sê. Baie mense dink nog vandag verkeerdelik, eintlik het dit nog net nie met my gebeur nie. Terwille van baie, baie mense, wat nog sou kom, wat ook soos Thomas alles fisies verklaar wou sien, nooi Jesus hom nou uit. Hy sê vir hom, kom. Hoor u die opdrag in daardie woord, geloof het iets reaktiefs in dit ingebou. Kom, ons noem dit roeping. Kom, bewys dan aan jouself. Jesus sê nooit vir hom, kry einde met hierdie goed, dat jy so dink en so nie. Dit is hoe die Here werk nie. Here verstaan die mens. Hy sê nou is reg. Kom. Kom soos baie wat soos jy is. Kom voel self. Geloof is nie stories nie. Dit is waar. Dit is realiteit. En Thomas se skaamte gaan oor in 'n vaste geloof. Opvallend, né? Ons lees nooit dat hy wel sy hande in die wonde steek, sy vingers in die wonde steek nie. Sien u dat Thomas, wat Thomas betref, ook hierdie oomblik 'n besondere oomblik is en dat hy op hierdie oomblik vir ons 'n baie belangrike rol in die evangelie speel. Want broeder en suster, hierdie belydenis wat ons vanoggend in ons teksvers gehoor het, wat hy nou hier voor almal daar maak, is op die einde die antwoord wat hy by Jesus self kry. Daar die mond oophang oomblik van my Here, u is God. My Here en my God. En wat hierdie woorde nog meer aangrypend maak, broeder en suster, is dat Thomas, die twyfelende Thomas, gaan met hierdie woorde verder, selfs verder, as enige iemand voor hom in die Bybel, selfs verder as enige een van die disippels ooit gegaan het, tot op daai stadium in die geskiedenis. Want kyk mooi, in hierdie kort sinnetjie, erken hy nie alleen vir Jesus as God self nie, maar hy eien hom persoonlik toe. Wat 'n belydenis is dit tog nie vir enige gelowige om te kan maak nie. My Here, my God. So staan hy. Bevry van sy foute, bevry van sy eise, bevry van verstandsgodsdienst en van voorbehoude. Net eenvoudig volle oorgawe. Thomas sou nooit weer 'n Sondag misloop nie. Hy het geleer wat hy alles misgeloop het. Hy sou nooit weer die krag en die waarheid van God betwyfel nie. Hy het gesien en hy het geglo. Hy het geglo en toe het hy regtig gesien en verstaan. Sy verstand is toe deur die Heilige Gees verlig. En hy het dinge gesien wat baie en verstaan wat baie mense nooit sal nie. Vir die eerste keer in sy lewe het hy dinge gesien soos wat dit regtig is. Sy hart het verander. Christus se oorwinning oor die dood het ook sy eie oorwinning geword. Sy hart vol verstandsvrae en twyfel het plek gemaak vir sy hart met geloofsgehoorsaamheid en oorgawe. Onthou u nog wat die Here Jesus self gesê het in sy saligsprekinge in Matteus 5? Salig is die wat rein van hart is. Nie verstand nie. Want hulle sal God sien. Daar bring die Here Jesus self hart en sien by mekaar. En dis ook 'n belofte vir jou en vir my. As ons hart, ons insig, ons lewe so is, sal ons ook vir God sien. Nie alleen met 'n verligte verstand op 'n geestelike wyse elke Sondag in sy kerk nie, maar ons weet eendag gaan ons hom van aangesig tot aangesig sien. Ons weet dit. Hierdie belofte sal beslis waar word. Waar vir elke gelowige wat sonder vooroordele en eise kan neerval en sê, my Here en my God. Het jy dit al gedoen? Amen. Kom ons dank saam. Here onse God, hoe klein is ons as ons voor u staan, maar hoe groot is ons as ons sien wat u van ons gemaak het, nuwe mense, wat die God van hemel en aarde kan sien, en ons kan verheug in ons diens, ons oorgawe aan u. Ons dank u daarvoor. Dit gee vir ons sin in die lewe. Lei ons verder in hierdie dag. Ons bid dit om Christus wil. Amen. Na die insameling van die liefdegawes antwoord ons op die Here se woord met die sing van Psalm 42 vers 6 en 7. Verhef nou jou hart tot God en ontvang dan die Here se seën. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.